Divas Krievijas karaspēka raidītās raķetes ir trāpījušas Odesas ostas infrastruktūrai. Ukrainas amatpersonas apgalvo, ka tas ir spļāviens sejā ANO ģenerālsekretāram Antonio Guterešam un Turcijas prezidentam Recepam Tayyipam Erdoganam, kuri pielika lielas pūles, lai piekdien parakstītu vienošanos par ostas un Melnās jūras atbloķēšanu graudu piegāžu atsākšanai. Tik piebilsts, ka kopumā Odesas virzienā ir raidītas 4 raķetes, no kurām 2 ir pārtvērusi pretgaisa aizsardzības sistēma. Ostā ir izcēlies ugunsgrēks.